وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
E por que não depositaríamos a nossa confiança em Alá, já que Ele guiou os nossos caminhos? E seremos pacientes com qualquer dano que vós nos causeis? E em Alá confiam aqueles que realmente confiam.